VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 3 November 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara. Di antaranya, Amerika Serikat kutuk keras peluncuran rentetan rudal terbaru Korea Utara. Amerika Serikat diberitahu bahwa Iran mungkin serang kerajaan Saudi. PLTN Ukraina terputus dari jaringan listrik. Sejumlah laporan penting yang sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini, diantaranya Mahkamah Konstitusi izinkan Menteri Nyapres tanpa harus mundur. Pengamat katakan Presiden harus evaluasi agar tak ganggu kinerja.
Tapi kalau bicara etika, tidak mungkin seorang menteri akan fokus bekerja kalau dia mencalonkan diri menjadi calon presiden. Begitu dia resmi jadi calon presiden, mestinya secara etik dia harus mundur.
Yang tak kalah menarik untuk disimak, sebuah penelitian baru mengatakan mendengar kicauan burung pada pagi hari dapat membuat kita gembira hingga 8 jam.
Kicauan burung yang bersaut-sautan pada pagi hari adalah salah satu suara yang biasa didengar orang-orang yang bangun pagi. Selain suara burung yang terdengar menyenangkan di telinga, suara makhluk ini ternyata juga dapat meningkatkan kesehatan jiwa kita.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Sehari setelah meluncurkan serentetan rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya, Korea Utara Kamis mulai menembakkan 3 lagi rudal, termasuk sebuah rudal jarak jauh yang memicu perintah berlindung darurat di 3 prefektur Jepang. Amerika Serikat mengutuk keras peluncuran rudal balistik antar benua itu dan bertekad akan mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan keselamatan tanah air Amerika, Korea Selatan, dan Jepang, menurut pernyataan Dewan Keamanan Nasional Amerika. Bersama-sama dengan masyarakat internasional, kami meminta Korea Utara untuk menahan diri dari provokasi lebih lanjut dan terlibat dalam dialog yang substantif dan berkelanjutan. Demikian pernyataan dari juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price. Warga diperintahkan untuk segera berlindung di dalam ruangan di prefektur Miyagi, Yamagata, dan Niigata di Jepang. Siaran televisi di beberapa bagian negara itu diinterupsi oleh beberapa peringatan darurat. Sistem siaran darurat Jepang pada awalnya mengatakan rudal Korea Utara terbang di atas dan melewati wilayah Jepang, tetapi para pejabat pertahanan kemudian menarik klaim tersebut. Menteri Pertahanan Yasuka Zuhamada mengatakan para pejabat kehilangan jejak rudal sewaktu rudal itu terbang di atas laut antara Semenanjung Korea dan Jepang. Amnesty International mendesak para pemasok bahan bakar penerbangan ke Myanmar untuk menangguhkan pengiriman mereka guna mencegah militer menggunakannya untuk melakukan serangan udara terhadap sasaran-sasaran sipil karena jumlah pengoboman telah meningkat. Dalam sebuah laporan yang dirilis Kamis, kelompok HAM yang berbasis di London itu mendokumentasikan pengalihan bahan bakar penerbangan yang seharusnya hanya digunakan untuk perjalanan sipil dan transportasi ke militer. Kelompok ini juga meminta perusahaan-perusahaan penyulingan, pelayaran, dan lainnya dalam rantai pasokan bahan bakar penerbangan untuk menghentikan pengiriman sampai mereka dapat memastikan bahwa bahan bakar itu tidak akan dialihkan untuk penggunaan militer. Laporan tersebut yang digarap bersama dengan organisasi aktivis bawah tanah Justice for Myanmar memantau berita-berita serangan udara yang telah menewaskan puluhan orang yang tidak terlibat dalam pertempuran dengan pemerintah yang dikendalikan militer setelah pengulingan pemerintah Myanmar pada Februari 2021 oleh militer.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Arab Saudi telah berbagi intelijen dengan para pejabat Amerika yang mengatakan bahwa Iran mungkin sedang mempersiapkan serangan dalam waktu dekat terhadap kerajaan itu, kata 3 pejabat Amerika hari Selasa. Meningkatnya kekhawatiran mengenai kemungkinan serangan terhadap Arab Saudi muncul sewaktu pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden mengkritik Teheran atas tindakan kerasnya terhadap protes yang meluas dan mengecam negara itu karena mengirimkan ratusan drone selain dukungan teknis ke Rusia untuk digunakan dalam perangnya di Ukraina. Kami prihatin dengan kemungkinan ancaman dan kami tetap dalam kontak terus-menerus melalui saluran militer dan intelijen dengan Saudi, kata Dewan Keamanan Nasional dalam sebuah pernyataan. Kami tidak akan ragu-ragu untuk bertindak dalam membela kepentingan kami dan mitra-mitra kami di wilayah itu. Arab Saudi tidak menanggapi permintaan komentar. Misi Iran untuk PBB mengatakan kepada Associated Press hari Rabu bahwa klaim Amerika itu tidak berdasar. Rezim Barat dan Zionis menyebarkan berita bias yang bertujuan untuk menciptakan suasana negatif terhadap Republik Islam Iran dan menghancurkan tren positif sekarang ini dengan negara-negara di kawasan ini, kata misi tersebut dalam sebuah pernyataan. Angkatan Bersenjata Ukraina Kamis mengatakan, serangan Rusia menarget daerah yang luas di negara itu merusak infrastruktur dan pasokan energi ke pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhia. PLTN terbesar di Eropa yang terletak di Ukraina Selatan itu telah terputus dari jaringan energi, kata para pejabat. Dengan rusaknya saluran tegangan tinggi, PLTN itu kini bergantung pada generator diesel, kata perusahaan pembangkit energi Ukraina Energoatom. Musuh berusaha untuk mempertahankan daerah-daerah yang direbut sementara, memusatkan upayanya untuk menahan tindakan pasukan pertahanan di beberapa daerah tertentu, kata Angkatan Bersenjata Ukraina hari Kamis. Pertempuran hebat dilaporkan berlangsung di kawasan timur, Luhansk, dan Donetsk, menurut laporan itu. Hari Kamis, kelompok 7 negara demokratis G7 dijadwalkan bertemu di kota Münster, Jerman selama 2 hari untuk membahas cara terbaik mengoordinasikan dan melanjutkan pemberian bantuan untuk Ukraina. Perhitungan akhir suara pemilu Israel berlangsung hari Kamis. Benjamin Netanyahu tampaknya akan merebut kembali jabatan Perdana Menteri dengan mayoritas yang nyaman karena dukungan sekutu-sekutu sayap kanan. Kejutan di menit-menit terakhir masih mungkin terjadi jika ada sebuah partai kecil yang mampu merebut suara yang diperlukan untuk bisa memasuki parlemen dan membendung perolehan mayoritas Netanyahu. Tetapi kemungkinan itu kecil. Partai-partai yang dipastikan berkoalisi dengan Netanyahu sudah berebut jabatan untuk kabinet pemerintahan mendatang. Sekitar 90% dari surat suara sudah terhitung pada Kamis pagi, dan hasil akhir bisa diperoleh pada hari ini juga. Netanyahu dan sekutu-sekutu ultranasionalis dan ultra-ortodoksnya diperkirakan akan mengamankan 65 kursi di parlemen Israel yang memiliki 120 kursi. Lawannya yang dipimpin oleh Perdana Menteri sementara Yair Lapid diperkirakan akan memenangkan 50 kursi. Kemenangan Netanyahu yang sudah diperkirakan dan kemungkinan mayoritasnya yang nyaman mengakhiri ketidakstabilan politik Israel untuk saat ini. Para pemimpin dunia bereaksi dengan optimisme berhati-hati setelah pengumuman tercapainya kesepakatan damai dan gencatan senjata antara pihak-pihak yang berperang di wilayah Tigray, Ethiopia Utara. Ini mewakili langkah penting ke arah perdamaian, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price. Kami memuji para pihak atas komitmen mereka terhadap perdamaian dalam mencapai kesepakatan ini. Amerika tetap berkomitmen untuk mendukung proses yang dipimpin Uni Afrika ini, serta perdamaian dan kemitraan untuk memajukan perdamaian di Ethiopia Utara. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyambut baik penandatanganan penghentian permusuhan dalam cuitannya di Twitter hari Rabu. Ia memuji Uni Afrika atas upaya-upaya luar biasanya dalam mewujudkan perdamaian di Ethiopia Utara. Perundingan dimulai pada 25 Oktober di Johannesburg dan berakhir setelah 10 hari. Kesepakatan ini menyerukan perwujudan senjata pasukan Tigray dengan kedua pihak sepakat untuk secara permanen membungkam senjata mereka. Lembaga penyiaran publik Kanada CBC mengatakan akan menutup bironya di Tiongkok setelah pemerintah Tiongkok mengabaikan permintaan untuk menempatkan seorang reporter di Beijing. CBC mengatakan aplikasinya telah diabaikan selama berbulan-bulan. Koresponden terakhir lembaga penyiaran itu meninggalkan Beijing ketika Tiongkok ditutup di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Namun, biro tersebut yang terletak di salah satu kompleks diplomatik berkeamanan tinggi di Beijing selama ini tetap buka untuk mengantisipasi penambahan staf. Pada hari Kamis, sebuah plakat yang mengidentifikasi kantor biro itu masih terpasang di dinding luar, tetapi tidak ada yang menanggapi ketukan dan dering bel pintu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Mahkamah Konstitusi hari Rabu, 2 November, membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang menyatakan menteri atau pejabat negara setingkat menteri harus mundur ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Sejumlah pengamat menilai keputusan ini berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya.
Menjawab permohonan Partai Garuda untuk menguji pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk mengizinkan menteri atau pejabat negara setingkat menteri untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tanpa perlu mundur dari jabatannya. Meskipun demikian, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan menteri yang bersangkutan harus mendapat izin dari presiden. Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang diuji itu menyatakan pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi Perludem, Hairunisa Nur Agustianti, menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi itu karena menurutnya seorang menteri yang ingin menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sedianya mundur. Jika tidak, ia khawatir akan mengganggu kinerja presiden karena menteri merupakan pembantu presiden yang bertugas menyukseskan program-program pemerintahannya.
Kenapa harus mundur? Karena bisa jadi mengganggu program-program pemerintah, misalnya nanti dia cuti, kan pasti akan nggak maksimal, kan akan berpengaruh pada performa pemerintah juga.
Selain itu, menteri yang tidak mundur dikhawatirkan berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang. Hairunisa mengatakan Perludem akan meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menerbitkan peraturan KPU tentang kampanye yang menjelaskan secara rinci soal larangan penggunaan fasilitas negara selama berkampanye, aturan soal cuti dan lainnya supaya tidak ada kampanye di luar jadwal atau kampanye terselubung. Ketika seorang menteri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, maka harus dipastikan agar ia tidak menggunakan fasilitas negara ketika cuti untuk berkampanye. Pakar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari menjelaskan, pada dasarnya pengaturan para menteri adalah hak prerogatif presiden. Menurutnya, sepanjang presiden tidak terganggu dengan pencalonan menteri yang bersangkutan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, mungkin tidak menjadi persoalan.
Tapi kalau bicara etika, tidak mungkin seorang menteri akan fokus bekerja kalau dia mencalonkan diri menjadi calon presiden. Begitu dia resmi jadi calon presiden, mestinya secara etik dia harus mundur. Karena tidak akan mungkin dia fokus mengelola kementerian dengan baik dan menjalankan tugas konstitusionalnya untuk membantu presiden secara maksimal.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyambut baik putusan MK tersebut. Menurutnya, putusan itu sudah selayaknya dan yakin jika Presiden memberikan izin, maka kinerja pemerintahan tidak akan terganggu. Terlebih karena masa kampanye pemilu 2024 hanya 75 hari. Setidaknya ada 3 menteri dalam pemerintahan Jokowi yang ditenggarai akan mencalonkan diri dalam pemilu mendatang, yaitu Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Berada di bawah India dan China, Indonesia menduduki posisi ketiga penyumbang sampah di laut. Sebuah kolaborasi dimulai di Bali untuk memecahkan persoalan ini. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Masih dalam rangkaian Road to G20, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pemerintah Daerah Bali dan 3 lembaga meresmikan kerjasama pada Kamis 3 November. Fokus kerjasama ini adalah upaya perbaikan penanganan sampah sejak di darat. Seperti dipaparkan Asisten Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Marves, Rofi Al-Hanif.
Kita bicara mengenai sampah laut, tidak bisa kita tangani di laut, tapi juga harus di daratnya. Karena itu adalah sumber utama kebocoran sampah ke laut.
Bali menjadi prioritas rintisan kerjasama ini karena sejumlah faktor, seperti sebagai destinasi wisata utama dan karena provinsi itu telah menargetkan untuk mencapai nol emisi pada 2040. Salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca adalah sampah. Bali sendiri dikenal selain karena keindahan lanskap dan budayanya juga karena sampah yang masuk ke laut. Kawasan selatan Bali yang terdiri dari Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan menjadi fokus upaya ini. 3 lembaga yang berkomitmen membantu Bali bebas dari sampah khususnya di laut adalah Delterra, Mindoro Foundation, dan WWF Indonesia. Delterra adalah lembaga global nirlaba lingkungan yang didirikan McKinsey & Company di Amerika Serikat. Sedangkan Mindoro Foundation merupakan organisasi filantropi modern dari Australia yang memiliki inisiatif No Plastic Waste. Sedangkan World Wide Fund for Nature atau WWF Indonesia telah lama bekerja dalam berbagai program di tanah air. CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda mengaku terhormat berada dalam konsorsium bersama Deltra dan Mindoro Foundation.
Sampah plastik ini sudah merupakan suatu persoalan dunia di mana dia juga tidak saja membahayakan spesies ataupun satwa, tapi kita juga tahu bahwa sekarang bahkan sudah ditemukan mikroplastik itu di dalam tubuh manusia. Jadi sebetulnya sudah jadi bagian dari persoalan kesehatan juga.
Presiden sekaligus CEO Deltra, Shannon Button memaparkan,
"Solving challenges facing our planet and its people requires a systemic and rapidly scalable approach."
Memecahkan tantangan yang dihadapi planet kita dan manusia di dalamnya membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan cepat. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Imade Teja, memastikan pemerintah daerah telah memiliki instrumen penanganan sampah. Pemerintah Bali berharap inisiatif di Bali Selatan ini akan berhasil sehingga dapat diterapkan di kawasan lain.
Ini menjadi sebuah model supaya terjadi perubahan-perubahan paradigma masyarakat, perubahan-perubahan perilaku untuk mengelola sampah di hulu.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Semakin banyak kisah pahlawan super atau superhero perempuan dari komik yang diangkat ke televisi dan layar lebar, mulai dari tokoh superhero dari DC Comics, Marvel, hingga tokoh superhero perempuan dari Indonesia. Bagaimana pendapat para komikus perempuan di Indonesia dan Amerika seputar hal tersebut? Berikut laporan selengkapnya bersama Irfan Isan.
Semakin banyak kisah pahlawan super atau superhero perempuan dari komik yang diangkat ke televisi dan layar lebar. Mulai dari tokoh superhero dari DC Comics, Marvel, hingga tokoh superhero perempuan dari Indonesia. Bagaimana pendapat para komikus perempuan di Indonesia dan Amerika seputar hal tersebut? Berikut laporannya. Setelah Wonder Woman, Black Widow, dan Captain Marvel sempat merajai box office, sederetan superhero perempuan lainnya juga menjadi bintang utama di TV dan bioskop, seperti Miss Marvel, She-Hulk, bahkan tokoh Black Panther di sequel filmnya nanti adalah seorang perempuan. Tak kalah dengan di Amerika, kisah pahlawan super perempuan asli Indonesia, Sri Asih, yang pertama kali muncul di komik tahun 1950-an, karya komikus legendaris R.A. Kosasih, bulan November ini diangkat ke layar lebar. Komikus Indonesia, Alti Firmansyah, yang juga menjadi ilustrator untuk komik produksi Marvel, ikut terlibat dalam penggarapan komik baru Sri Asih yang kini berada di bawah naungan perusahaan hiburan Bumi Langit.
Tugasku disuruh untuk mendesain karakter Sri Asih dicocokkan dengan kondisi masa kini gitu. Jadi dimana yang dulu ciptaannya almarhum R.A. Kosasih itu kan Sri Asihnya masih pakai setelan kemben sama pakai selendang dan pakai sarung kebaya gitu ya. Secara logika sebenarnya kalau itu untuk terbang mungkin masih bisa, tapi kalau untuk berantem gitu-gitu kayaknya sulit gitu, agak sulit. Jadi yang Sri Asih yang garapan Bumi Langit ini, aku bikin dia pakai celana, pakai sepatu. Jadi yang lebih make sense gitu kalau untuk bertarung, untuk berlari, untuk ngapa-ngapain kayak lebih lega.
Alti merasa gembira dengan semakin banyaknya tokoh superhero perempuan yang kini menjadi populer di berbagai kalangan usia.
Sebenarnya udah banyak publisher indie yang banyak menggarap komik-komik yang punya karakter utama perempuan. Karena ini publisher indie tuh, genre-nya itu emang banyak yang untuk usia 18 tahun ke atas.
Mengenai maraknya kisah superhero perempuan di industri komik, Mok Park, seorang ilustrator komik perempuan yang menjadi ilustrator serial Game of Thrones untuk season 3 hingga 7 mengatakan ada hal yang lebih penting dari sekedar masalah gender.
I think it's awesome, but also as long as for me,
story. Menurut saya luar biasa, tapi bagi saya unsur cerita selalu lebih utama. Selama ceritanya menarik, saya tidak begitu peduli dengan masalah jenis kelamin, tampilan atau usia Anda, kata Mok Park. Semakin maraknya cerita dari pahlawan super perempuan memang tak lepas dari kemampuan penulisnya menghadirkan kisah yang akrab dengan kehidupan perempuan di dunia nyata. Seperti yang dikatakan penulis komik terkenal kelahiran New Jersey, G. Willow Wilson, salah seorang pencipta tokoh superhero muslim perempuan bernama Miss Marvel alias Kamala Khan, yang komiknya baru saja diadaptasi menjadi serial televisi produksi Marvel dan Disney. Dia menghadapi banyak tantangan yang sama seperti yang dihadapi remaja manapun, baik di sekolah, keluarga, dan tekanan teman sebaya, hingga soal apa yang ingin ia capai di masa depan. Jadi tujuan sebenarnya adalah membuat buku itu terasa nyata. Bagaimana pembaca dari latar belakang apapun bisa melihat diri mereka sendiri dalam diri gadis muslim di Marvel Universe ini. katanya. Bukan hanya berhasil mempopulerkan superhero perempuan muslim di jagat Marvel, G. Willow Wilson juga berhasil meraih berbagai penghargaan dalam dunia literasi, di antaranya Hugo Award dan Dwayne McDuffie Award untuk komik Miss Marvel yang ditulisnya. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Menurut sensus Amerika, jumlah orang Asia Amerika tumbuh sebesar 39% antara tahun 2010 dan 2020, sehingga mereka menjadi blok politik penting di banyak tempat. Asia Amerika termasuk orang-orang yang berasal dari belasan negara dan berpengalaman sebagai imigran. Elizabeth Lee dari VOA melaporkan tentang pandangan politik yang berbeda dari blok pemilih yang terus tumbuh ini dan satu masalah yang mempersatukan mereka pada pemilihan paruh waktu November ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Leona Triyono. Setelah musim panas yang panjang dan kering, hujan lebat pada awal musim gugur membawa kondisi yang cocok bagi bertumbuhnya jamur. Di sebuah hutan-hutan dekat Jenewa di Swiss, para pencari jamur keluar mencari makanan di hutan untuk camilan jamur kesukaan mereka. Tetapi apakah jamur-jamur itu layak dimakan? Laporan kantor berita Associated Press disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Lahan hutan tampak hidup dengan berbagai jamur dengan warna, ukuran, dan jumlah yang berbeda. Natalia Malherbe, seorang perempuan Rusia yang tinggal di Swiss, mengisi keranjangnya dengan berbagai jamur yang bisa dimakan. Musim panas lalu, kami mendapatkan banyak jamur pada bulan Juli dan Agustus. Tetapi tahun ini sangat panas. Kami tidak mendapatkan apapun. Namun kini semua jamur itu muncul bersamaan. Keranjang Malherbe terutama berisi jamur yang biasa disebut Blissy Milky Cap yang biasa dimakan di Rusia tetapi tidak dihargai di Eropa Barat. Ia juga mendapat satu penny bun, jamur berharga di antara jamur yang bisa dimakan. François Ducré, seorang warga Prancis yang telah memetik jamur selama 40 tahun, mengatakan,
Anda harus memiliki penglihatan yang baik dan itu membantu untuk mengetahui jenis pohon karena jamur sering tumbuh menempel di pohon.
Hari ini, François mendapat beberapa spesies jamur yang menarik dan langka. Jamur hitam atau Pleurotus ostreatus yang tumbuh di batang pohon mati adalah penemuan yang langka. Ia mengirisnya dari pohon itu dengan pisaunya.
Dewasa ini di hutan, kita bisa mendapatkan jamur landak. 3 hari lalu saya menemukan beberapa jamur hitam.
Jamur webcap Goliath adalah satu-satunya spesies yang dapat dimakan dari keluarga besar jamur beracun yang tidak bisa dimakan, yang biasa disebut webcap. Namun ia tidak ragu tentang apa yang ia petik dan menaruh lebih banyak di keranjangnya. Jamur yang lebih aman dan umum disukai adalah jamur hedgehog. Mudah dikenali karena bentuk runcingnya di bawah penutup dan warna kremnya. Juga jamur black chanterelle atau jamur tanduk. Pencari jamur bertemu secara kebetulan di hutan dan membicarakan temuan mereka. Salah satu misinya untuk memperluas pengetahuan tentang jamur yang dapat dimakan. Di Swiss, dari Januari hingga Oktober tahun ini, dilaporkan sekitar 650 kasus keracunan terkait konsumsi jamur yang tidak dapat dimakan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Malaysia memanfaatkan robot untuk mempertahankan tradisi pertunjukan wayang kulit, tim VOA melaporkan. Di sebuah mal besar di Pulau Penang, Malaysia, sejumlah pengunjung terlihat berhenti mengamati sebuah kios darurat yang menampilkan sejumlah bayangan hitam yang bergerak dan terlihat menari di layar putih. Apa yang disaksikan mereka sebetulnya pertunjukan wayang kulit. Namun berbeda dengan versi tradisionalnya, pertunjukan itu ditampilkan dengan bantuan robot. Pertunjukan animatronik modern wayang kulit ini merupakan hasil karya Afnaf Hakimi Ahmad Seorang dosen Malaysia yang berusaha menyelamatkan tradisi itu dengan memanfaatkan figur tiga dimensi yang dikendalikan oleh robot, bukan manusia.
Most of the teens and youths today lean more towards social media and television programs.
Sebagian besar remaja dan orang muda saat ini lebih condong ke media sosial dan program televisi. Beberapa dari mereka mungkin belum pernah melihat pertunjukan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit animatronik ini merupakan fenomena baru bagi mereka dan diharapkan bisa menumbuhkan minat mereka terhadap tradisi warisan ini.
Melestarikan kebudayaan wayang kulit tidak mudah di negara yang mayoritas penduduknya Muslim ini. Apalagi banyak kritik yang menyebutkan bahwa cerita-cerita dan karakter-karakternya tidak Islami. Pertunjukan wayang kulit, contohnya, sering didasarkan pada cerita dewa-dewa Hindu dan kepahlawanan orang-orang Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Beberapa negara bagian seperti Kelantan bahkan melarang pertunjukan wayang kulit sejak tahun 1990-an. Walhasil, kelompok-kelompok pertunjukan wayang kulit yang aktif di Malaysia kini telah menyusut drastis menjadi sekitar 8. Untuk bisa menjangkau orang-orang muda, Ahmad mengaku memberi sentuhan modern pada pertunjukannya dan bahkan mengadaptasi cerita-ceritanya agar lebih kekinian.
Itu ialah wayang kulit. Walaupun dimainkan oleh robot, dia punya dari segi muzik kita masih guna lagi konsep.
Ini tetap pertunjukan wayang kulit meski dimainkan oleh robot. Musiknya, konsepnya masih menggunakan layar. Ada lebih banyak cerita dan musik yang ingin kami tampilkan, tapi tidak banyak orang yang ingin belajar sehingga sulit merealisasikannya. Dengan cara ini, budaya wayang kulit bisa tumbuh meski tidak drastis.
Wayang kulit sebagai bentuk seni telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible History of Humanity pada tahun 2003. Pertunjukan pertamanya tercatat dalam sejarah pada tahun 930 Masehi. UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan budaya Indonesia, bukan Malaysia. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Mendengar kicauan burung pada pagi hari dapat membuat kita gembira hingga 8 jam, menurut sebuah penelitian baru. Suara kicauan tersebut terbukti dapat membantu orang merasa rileks dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Kicauan burung yang bersaut-sautan pada pagi hari adalah salah satu suara yang biasa didengar orang-orang yang bangun pagi. Selain suara burung yang terdengar menyenangkan di telinga, suara makhluk ini ternyata juga dapat meningkatkan kesehatan jiwa kita. Menurut para peneliti, hasil mendengar kicauan burung dapat bertahan hingga 8 jam. Menyaksikan tingkah pola burung juga sama efeknya, yakni dapat memperbaiki suasana hati. Richard Seekins telah 40 tahun menjadi seorang pemerhati burung yang tekun. Ia tahu persis manfaat memperhatikan perilaku burung-burung itu. Seekins mengatakan,
"It makes me feel happy. It can clear your mind and that can fill you full of joy if you see a bird that you weren't expecting to see."
Ini membuat saya merasa bahagia. Ini dapat menjernihkan pikiran kita dan dapat membuat kita dipenuhi rasa gembira sewaktu melihat seekor burung yang tidak kita duga akan kita lihat. Ini indah sekali dan dapat membuat pikiran kita beralih dari pekerjaan sehari-hari.
Para ilmuwan dari King's College London melakukan studi tersebut dengan responden dari berbagai penjuru dunia. Hasilnya begitu meyakinkan, sampai-sampai meluangkan waktu keluar di taman bahkan dapat diresepkan oleh dokter untuk mengatasi depresi pada masa mendatang. Sejumlah orang yang sedang berjalan-jalan di luar rumah sependapat bahwa menyaksikan dan mendengarkan burung berkicau dapat memberi mereka perasaan hati yang lebih positif. Seorang bocah lelaki mengatakan,
"Sometimes when I'm just like relaxing in my backyard and I hear birds singing."
Kadang-kadang ketika saya sedang sekedar bersantai di taman saya mendengar burung-burung bernyanyi seperti mencuit.
Hal tersebut membuatnya merasa rileks. Sementara itu seorang bocah lainnya mengatakan,
"It makes me feel happy. And I lie down. I fall asleep."
Ini membuat saya merasa bahagia. Saya berbaring-baring, lalu saya tertidur.
Tampaknya inilah obat alami yang dimaksud oleh para dokter. Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.